God dagen. I dag har jeg med meg arkeologen Unn Pedersen. Hei, Unn.
Hei.
Dagens tema er Osebergfunnet og Gokstadfunnet, som du har jobbet en del med, Unn. Kan du si litt mer om deg selv og bakgrunnen din?
Ja, jeg arkeolog og vikingtidsforsker. Jeg har jobbet med mye forskjellig innen vikingtid, urbanisering, teknologi, økonomi, men som vikingtidsforsker så er det jo veldig vanskelig å ikke bli dypt fascinert av de to helt spesielle skipsgravene, Osberg og Gokstad.
Ja, det er jo de to flotteste, viktigste funnene i norsk arkeologi.
Ja, det er i hvert fall blant de aller viktigste funnene vi har, som gir oss et unikt innblikk i vikingtidssamfunnet, fordi bevaringsforholdene er så gode. Så som arkeologer så ser vi noe vi som regel bare kan drømme om.
Ja, nettopp. Ja, for det andre haugar som er like store, og det andre skips, haugar med skipsfunn, men da, men det blåleire rett og slett i Vestfold som byggematerialet som har gjort spesielt der.
Og i tillegg når det da gjelder Oseberg, så er det også den ekstremt profesjonelle utgravingen som ble foretatt av et bredt tverrfaglig team som sørget for at mye også ble dokumentert under utgravingen. For eksempel farger som var malt på tresakene som nærmest forsvant kort tid etterpå.
For de hadde med seg kunstnere og illustratører?
De hadde med seg kunstnere og illustratører, de hadde med seg biologer, geologer, botanikere, mye, et bredt team som kunne pusle ut kunnskap fra mange hånd.
Nettopp, ja. Nei, så får en et innblikk i livet til folk som en ikke kan via arkeologiske funn vanligvis.
I hvert fall ikke så direkte og så i en fall.
Og da snakker vi om tida rundt 1905, var det ikke det?
Oseberg graves i 1904, og det er jo da en ganske klar utvikling fra den utgravingen som ble foretatt på Gokstad i 1880.
Ja, nettopp. Nei, for det er jo en generasjon, ja, enorm utvikling selvsagt på metode og teknikk, alt som er.
Ja, så det er den svenske arkeologen Gabriel Gustafsson som virkelig får det store og fantastiske, men jeg vil også tro på han litt tyngende oppdraget med å grave Oseberg.
Ja, tyngende ansvar, mener du?
Tyngende ansvar,
ja.
Og det var han veldig godt klar over, så han får dette funnet i hendene i 1903, og han bruker faktisk vinteren da på å reise rundt til kollegaer i Nord-Europa og forberede seg for å gjøre utgravingen på best mulig måte.
Ja, og det er jo litt ironisk da at han som svenske gjorde den jobben, for Osebergfunnet fikk jo mye å si politisk, altså unionsoppløsningen i 1905, altså at det var jo med på å styrke nasjonale stoltheter, at vi hadde en stor fortid, som skulle bygge en stor fremtid som selvstendig nasjon.
Ja.
Men illustratører, ja, andre, altså tverrfaglige, hva slags folk hadde han ellers med seg?
Han hadde jo også med seg skipsingeniører som så på skipet. Ja. Og geologer som så på oppbyggingen av haven, blant annet. Og botanikere som jo så på hva er det man har av planterester, og hva forteller det om hva man har med seg i skipet, men også om hvordan haven er bygget opp, og hvor ressursene er hentet fra.
Ja. Men hva del av materialet er det du særlig har jobbet med da?
Det som faktisk brakte meg inn i dette her, var faktisk litt mer enn noe som slo meg første gang jeg virkelig leste den opp på de gravfunnene. Og det er jo rett og slett kjønnsperspektivene. Fordi det er sånn at begge disse gravene har skjeletter, bevarte skjeletter.
Ja.
I Gokstad ligger det en mann, og i Oseberg ligger det to kvinner. Så dette er da henholdsvis en mannsgrav og en kvinnegrav. Og så ble det så slående hvor forskjellige arkeologer, historikere og andre vikingtidsforskere har sett på de to gravfunnene. For mens da den som gravlagt i Gokstad gjennomgående har blitt omtalt som en konge og småkonge eller høvding, så har det vært nesten, vil jeg si, bemerkelsesverdig vanskelig for forskere å si at kvinnene, eller den ene kvinnen i Oseberg, kan ha vært en politisk mektig skikkelse.
Nettopp.
Så hun, man har jo brukt begrepet dronning, men da har det vært da som en kone eller en enke, mens det å sette likhetstegn mellom kvinne og politisk makt har arkeologer slitt med helt inntil nylig, og blant annet da trukket fram sånne trekk som der noen forskjeller i den landskapsmessige beliggenheten, som da får en til å si at Gokstad er et monument over en politisk hersker, mens Oseberg er et ritual i en stresset situasjon.
Ja vel, så Oseberg ligger mindre dominerende i landskapet. Haugen?
Hvis man begynner å gå de sømmene, så er ikke det like tydelig.
Nei, men det har vært,
men det har vært en fremstått tolkning.
Nettopp. Ja, det kan jo fort gå i ring, ja. Hva mer med kjønnsperspektiv der har du sett på?
Ja, for hvis man da begynner å gå og se, sånn som en arkeolog gjerne gjør, så ser vi etter de fysiske sporene som ligger igjen. Og hva er det vi da ser? Jo, da ser man for det første en stor gravhaug. I den gravhaugen så er det satt i begge tilfeller ned et stort skip. I begge tilfeller så er det da også bygget et spesialbygd gravkammer, satt midt i skipet. Det er brakt mye utstyr inn i både gravkammeret og i skipet. Det er alt fra...
Forsiktig sagt, kan jeg nesten si.
Forsiktig sagt, ja.
Mye utstyr, ja.
Det er kjøkkenutstyr. Det er personlig utstyr. Det er senger. Det er framkomstmidler av ulike slag. Det er i Gokstad småbåter, en slede i Oseberg, sleder, den flotte vognen.
Verktøy.
Det er verktøy. Det er
noen sånne tre stolper med noen slags fabeldyrhove
i Oseberg, ja. Det vi kaller dyrehodestolper, flott utskårende dyrehodestolper.
Som ikke aner hva har vært brukt til, vel?
Utover at man kanskje tenker at de har vært sentrale ritualer.
I prosesjoner.
I prosesjoner. Ja. Fordi de er godt egnet til å holde som noe da fremstående dyrhoder som vil liksom peke fremover. Og så ble de faktisk da funnet, bundet sammen med en, det vi arkeologer kaller en rangle. Det er en del av hestutstyret, men som lager en veldig sånn klingende lyd. Og det er nettopp i en sånn prosesjonssammenheng man kan se det for seg. Og noe av grunnen til at man så lett tenker kanskje på prosesjon når det gjelder Oseberg, det er jo at man har jo også disse tekstilene som vi ellers ikke en tekstil, det er et sjeldent materiale i arkeologisk
forstand. Så tydelig, det er jo helt brøtt, ja.
Og der ser man jo scener.
Så tidlig, hva datering har vi på med det?
Ja. Det, dateringen av Oseberg er i 834, skjer begravelsen.
Og det er åringsdatering?
Det er åringsdatering.
Skipet, eller er det gjenstander i tillegg?
Det er ikke skipet, men det er gravkammeret.
Gravkammeret, ja. Ja, det var teppet. Hva forestiller et bilett teppe? Hvor langt er det, forresten? Eller har kanskje ikke klart å rulle ut eller brette ut hele?
Man har jo bare fragmenter av det.
Ja, det
men det er flere motiver, men et av motivene er da mennesker og hester, og også da en hest og en vogn, som alle har en retning, en samme retning. Og der ser vi blant annet
det er på vei til påskefjellet, kanskje.
Jeg ser det som det er mer alvorlig enn som så. Da ser du jo for eksempel noe du kan skille ut som kvinner i kjole, menn kledd i en sånn typisk bukse. Og så ser du noen andre skikkelser som vi kanskje ikke like gjerne kan basere i noen av de kategoriene som vi har lett for å ty til. Da.
Mm.
Og så ser du hester med fullt selvtøy.
Ja.
Og så ser du folk bare, kan bære på spyd. De kan bære på kanskje noe som kan ligne på en lampe som man har funnet i Oseberg.
Ja.
Og du ser fugler noen steder fly mellom dem, og vi som har lest og kjenner til mytologien får jo lett for å tenke Hugin og Munin kanskje noen steder der.
Mm. Prosesjon, gjenstander i enormt rikt gjenstandsinventar, enormt svær haug, både i Oseberg og Gokstad sitt tilfelle, ja. Hvordan tolker du det? Altså at det har lagt så mye arbeid i det?
For det første så tenker man jo i begge tilfeller at dette her er jo, det er jo på mange måter en maktdemonstrasjon. Her har man hatt mulighet til å ta enorm rikdom ut av samfunnet og grave det ned i jorda. Og som jeg da allerede har sagt, det her er det så likt da, for henholdsvis en mann og to kvinner.
Men ta ut av sirkulasjonen blir litt sånn som de her indianerstammene i nordvest-USA, der høvdingene kappast om å arrangere overdådige fester, altså ja. Bare den som hadde mest ressurser som kunne svi av var den største,
ja.
Og i den stilen.
Ja. Ja. Og, men i tillegg så tror jeg kanskje noe av det som vi kanskje ikke har fokusert nok på i forskningen før nå litt mer nylig, at dette er jo ritualer som mange mennesker deltar i. Ja. Så det, vi har kanskje fokusert for mye på disse to eller tre personene som ligger der, og for lite på alle de andre som har deltatt, dels som vi ser da på denne bildeveven i disse prosesjonene, men også hvem er det som har båret alle gjenstandene og plassert de først i Oseberg, som vi klarer seg, det er litt sånn systematisk, og deretter i en sånn avslutningsfase litt mer kaotisk, er de kastet inn i en sluttfase.
Okay.
Og det slutter jo ikke der heller, for det, så bygger man, når man bygger haven, så kan man også se hvordan ressurser er hentet fra ulike steder i landskapet, og hvem har tatt de med seg.
Jeg ser en det at det hentet jord og stein fra litt ulike kanter.
Ja, det kan man se, at det er en ganske sånn, det er noen nyere undersøkelser,
ja.
Yes. Særlig av Gokstad, som har vist, ja. Som kan spore da materialet tilbake til ulike steder i landskapet.
Nettopp, så det er ulike bygdene i omlandet har levert sin del.
Det kan man absolutt se for seg.
Ja.
Og da kan man jo også bare, der begynner fantasien å spille inn, hvem har folk hatt det med seg til et stort kollektivt rituale?
Ja, for det er jo veldig involverende. Det er jo sånn, veldig mange som blir involvert, ja. Som, men ikke bare at det blir, at det gjør en jobb, men det er jo en, det bygger jo fellesskapskjensle, kjensle av at den er med på noe stort, antakelig enestående, en sånn funksjon, men også, han kanskje tenkte seg mer prosaisk, som da det bygde Peter den Store fikk bygd St. Petersburg, så var det jo pålegg, skip som kom dit, skulle ha med stein til brulegginga.
Mm.
Mm. Det er sånn pliktig avlevering, noe, men, men det ene motsier ikke det andre.
Det ene motsier ikke det andre, nei, overhovedet ikke. Man kan jo på en måte også tenke over at dette her er jo, det er jo skriftløse i stort sett samfunn som har skapt mening gjennom handling.
Ja.
Og da kan man jo også tenke på hva disse ritualene har bidratt til. Og når vi ser gravene i seg selv, så ser man jo også at det har jo vært ganske storslått og faktisk litt voldsomme ritualer, ikke sant? Hvor man har drept dyr. Det er offret dyr.
Mm.
Og hva det betydde å vært med på dette. Mm. Og det er jo arkeologer nå som også har lagt stor vekt på det at mens man kanskje tidligere har tenkt at de mytologiske fortellingene finnes Og så spiller man dem ut i begravelseseremonier. Så kan man tenke det også motsatt. At disse begravelseseremoniene har gitt opphav til noen av de mytologiske fortellingene som vi senere kjenner fra skriftlige kilder fra tidlig middelalder.
Ja.
At de rett og slett oppstår gjennom gravritualer.
Ja, det er jo en langvarig diskusjon i religionsvitenskapen, forholdet mellom myte og rite, samspillet der da. Den diskusjonen kommer til å pendle alt og frem.
Igjen og igjen. Nok,
ja, helt sikkert. Så, men at det kan være et samspill i større mindre grad, det er jo naturlig. Og, samband, ja. Men det er jo ganske sprøtt uansett, da. Så svært prosjekt. Og da kan det jo tenke seg vel både at en eller annen tyrann som har pisket inn folk til å tvinge det her gjennom, eller kan kanskje tenke seg det motsette også. Du nevnte dronning Elisabeth her under oppvarmingen.
Ja, og man kan jo lure på hva som på en måte er hensikten. Det er jo lett å tenke seg at så store ritualer er styrt og et scene satt av en gruppe som skal oppnå noe igjen denne eliten.
Mm.
Men samtidig så er jo en begravelse knyttet til, hvertfall for noen, sorg. Og for andre, kanskje en vanskelig overgang å håndtere, hvor det oppstår usikkerhet rundt hvem som har makt, hvem som skal ivareta oppgaver som har vært tidlig definert tidligere. Og da kan, for meg da, som arkeolog, så har det vært utrolig interessant nå å se dronning Elisabeth sin begravelse, og hvor mange mennesker som engasjerte seg og involverte seg og gikk forbi hennes kiste og stilte opp for å se en egentlig begravelseseremoni som gir noen, for meg da, assosiasjoner til det man da kan se i disse skipsgravene fra så lenge siden. Og,
tester du på prosesjonen spesielt?
Eller? Ja.
Ja, nei, for det er nettopp med dronning Elisabeth, så folk kommer jo frivillig. Jeg vet ikke, 100 000-vis for å forstå det her, og folk sørgde som aldri hadde møtt henne.
Og at det er en kombinasjon mellom noe ytterst formelt og på en måte iscenesatt, men også en respons fra så mange som ikke er direkte involvert, men som allikevel velger å komme dit. Og i en tid som vår, hvor vi tenker at vi kanskje ikke er så berørt av en institusjon som for eksempel kongedømmen, så er vi der likevel. Mange av oss.
Ja. Ja, det er lett å tenke at vi lever i en snusfornuftig tid der det er liksom bare arbeid, inntekt, mer sånn praktiske ting er det som er viktig, men nei, det er jo... Ja, det var det med i stor grad det her er regissert, for det er klart det må ha vært når det er begge de to vi snakker om er ekstraordinære graver, det er noe helt spesielt, så må det ha vært noen som avgjør, nå skal det bli noe helt spesielt. Men så er det jo det at norrøn religion, førkristen, etniske religioner, sånne, den typen religioner er jo desentraliserte. Det er i Snokos kyrkjemøte i Nikea som fastsetter doktrinene. Det er selvgrodd, viltveksende, sånn sett overraskende hvor ensartet mye er, så vi kan oppsevere både i arkeologisk materiale og i tekstene. Men det ser ut til at det er... altså folk må jo ha hatt oppfatninger om livet etter døden. Mange hadde vært med på liknende ting før. Så skikk og bruk, hvordan gjorde det her... i lys av da oppfatninger om dette livet, neste liv, hvordan hverdag er innrettet og alt sånt da.
Og det som er fascinerende der er jo å se hvor på tvers det på mange måter går av økonomisk stilling. At du finner noen av de samme, ikke sant? Du har skipsgravene her, men så har du også båtgravene.
Ja, nettopp.
Og hvordan du ser det der, ikke sant? Hvis man også tenker at ikke bare det å bygge hev, det å få med seg, ikke sant? Det å bli gravlagt fullt påkledd, det å ha med seg sine redskaper, ikke sant? Og der er vi jo, ikke sant, sånn som i Oseberg, så har du jo tekstilredskapene. som jo omfatter liksom alt fra de ferdige tekstilene sånn som bildveven, vevstolene, brikkevever. Men så har du også sånne spinnehjul som man kan finne i ganske det vi tenker på som mer mindre velstående folk sine graver. At det faktisk finnes noen fellestrekk og felles forestillinger av hva man både trenger i et begravelsesritual for at det skal bli riktig, men også antageligvis hva man ikke trenger i et liv etter dette. Og å tenke at det er en veldig sterk forestilling om et etterliv som skal ivaretas, tenker jo jeg med den veldig omsorgsfulle byggingen av en haug, ikke sant? Hvor man ser ut å ha hatt et veldig bevisst forhold til hva man gjør, at man vet at man forsegler det. Man vet at man prøver å bevare noe
for... Ja, du tror det med blåleire at det har... Ja,
at de har helt klart lagt torven, sånn at den skal fungere mest mulig forseglende. Og da er det jo fristende å tenke at, man, at de har hatt en klar bevaringstanke.
Vi har jo, som vi ser i sånn som i Håvamål, så er det den her ideen at du... Du kan slutte den her minne om deg, aldri dør, minne dør til et ord jeg ut, men fe dør, frende dør. Men ja, vi kan øgne en idé om at en levde så lenge han ble huksa. Det er en, synes jeg, er en fin tanke, og det vil jo da, den logiske konsekvensen blir jo da at det større monument du får bygd over deg selv, eller som arvingen bygger over deg, dess lenger blir du huksa. Og ja, nå sitter vi jo her faktisk da, 1200 år etter og snakker om deg, ja, dronninga og deg kvinne i den ene graven der, sånn at det fungerer jo.
Ja, og ikke bare sitter vi her og snakker, men vi er jo også ferdig med å bygge et fantastisk nytt museum, hvor både Oseberg-skipet og Gokstad-skipet blir, og alt dets innhold, blir helt sentralt innhold. Og det er ikke det første museet, men det andre museet som bygges på, måte, på mange måter bokstavlig talt rundt, rundt skipene. Ja, og man kan jo tenke seg, jeg har i hvert fall lyst til å tenke meg at de som bygde gravehaugene hadde vært ekstremt fornøyde med seg selv hvis de så hva de hadde oppnådd.
Ja, å bygge noe så, så varig, Det er litt sånn som jeg har drivet oss litt og sådd eik. Jeg får kanskje så trea før jeg dør, men som små tre. Men poenget er jo at det er det å tenke på at om 1000 år, så står det kanskje en eikeskog der. Det er noe sånn paradoksalt med det, at når han står der, så er jeg borte, men det er fint i dag å tenke på at det blir sånn, kanskje.
Og tenk deg for disse menneskene her, som jo også har tenkt på eika som bygningsmateriale. Og noe som du må, hvis ikke du sørger for at det vokser som det skal, og så får det faktisk konsekvenser en eller annen gang for dine etterkommere, hvis det er sånn man har tenkt. Men man har jo i hvert fall hatt en type, det kan du jo se ut fra hvordan man har valgt å på en måte forme deler av trevirket, så har man hatt en tanke om at man skape bygningsmateriale for fremtiden.
Ja, for å skjøtte skogen med, sånn veldig langsiktig med tanke på at barn og barnebarn skal få rette bygningstømmere.
Og hvis man da kan koble det sammen og tenker, ja, her har man bygd en haug med deler av materiale fra et stort landskap, som vi også må tenke at de kanskje har hatt en fortidsforståelse i, da. At det har knyttet an til, kanskje det har knyttet an til deres forfedre, deres familie, og så samtidig har den tanken om å bygge noe som både blir veldig synlig for fremtiden med en så stor haug i et landskap, så har man hatt en bevissthet om tid som er...
Lange linjer, lengre linjer enn vi tenker på så ofte i dagens kultur, Men så er det jo annars, det med gravhauger, gravreser generelt, så er det et par steder vi ser i de norrøne tekstene at det var en idé om at den som lå i grava i en viss forstand levde videre der, og at derfor så var det fint å ha gravhaugen, gravrøsa, godt plassert, så at den kunne se med utsyn over bygda, slik at den kunne følge med hva som skjedde, og derfor ligger jo gravhaugar graver seg veldig ofte på sånne dominerende, eller ved skipsleia og sånt, eller der gamle vega krysser, det var over elva, sånt, akkurat der som folk alle må passere det. Så, men hvordan ligger de to haugene her da i... Det er jo kjempesvære, så jeg vil jo ruve bare av det, men hvordan er det plassert?
Det ligger jo i ganske store landskapsrom, begge to. Ja. Så de kan jo, og ganske sentralt plassert i hvert sitt rom.
Men det er ikke oppe på høgder?
Ikke på høgder, nei.
Så det mer sånn at folk, gardene ligger på høgdene rundt, så ser den liksom mer mot midten, kanskje, er det ikke litt sånn? Sånn
det amfi, sånn. Ja.
Ja, nei, det er flere måter å...
På sent 1800-tallet og tidlig 1900-tallet var man jo opptatt av å prøve å finne ut hvem disse gravlagte i Oseberg og Gokstad var, og man ville jo gjerne knytte det opp mot de man kjente navn til, altså folk som var nevnt i skriftlige kilder. I dag har man i større grad gått bort fra det, så vi må jo på en måte si at ja, de er navnløse personer i eliten i en tid vi kanskje ikke har så detaljert kunnskap om. Men det som er litt fascinerende er at den vi kjenner navnet til, det er Sigrid. For det er Sigrids bøtte som ble plassert i Oseberg. Så vi kjenner liksom en av disse skyggene som vi bare kan ane ved navn. Mens vi ikke kjenner navnet på de som er gravlagt der.
Nei, nettopp, nettopp. Ja, nei, for det var jo, en har jo ville tolke Oseberg som at det er Åse.
Ja.
Åsa, som er yndlingsåga.
Ja.
Men det er jo så tidlig, og de tekstene vi har som forteller om så tidlig tid er uhistoriske stort sett. Så der kom en vel ingen vei, nei.
Nei.
Historikerne sier jo at alt før 1100 er usikkert, og det blir til og med sagt at det ikke er helt sikkert at Harald Hårfagre har levd. Det er jo er veldig synd, hvis det stemmer, men...
Men samtidig også veldig fascinerende.
Ja.
Fordi det forteller jo så mye om at på en måte et helt univers som vi har brukt for å forstå det arkeologiske materialet fra vikingtiden, det er kanskje mer fiktivt enn vi fortsatt tror, og at vi kanskje må begynne å ta mer på alvor hva som nettopp finnes der av fysiske rester, og prøve å bygge litt nye og andre tolkninger ut fra de materielle sporene. For hele vikingtidsforskningen ble jo til i en tid hvor man tok skriftlige kilder helt bokstavlig og tilpasset det. Norm, og jeg tror nettopp kanskje Oseberg og Gokstad er eksempler på det da. Ikke sant? Hvor man hadde så mange eksempler i de skriftlige kildene på mannlige konger, småkonger og nettopp disse politiske størrelsene. Ja. Og så er det beste man kan komme opp med for en kvinne, det er Åsa, som jo fremstår som en mektig kvinne sånn sett, men da liksom i rollen som enke, dronning og kongsmor. Mens man ikke har i skriftlige kilder noe eksempel da på i den perioden en politisk hersker. Og så kan man kanskje snu det helt på hodet og si nei, kanskje ikke det er tilfeldig. For når da disse fortellingene etableres på 1100- og 1200-tallet, så passer ikke det inn i et nytt verdensbilde. Et kristent verdensbilde og en historie skrevet av hovedsakelig menn på Island, som ønsker å ta en veldig bevisst kontroll over en fortelling om vikingtidens Vestfold.
Ja, det går an. Forsyktig, altså at, eller poengterer at norrøne tekstene er jo fra 1200-tallet og utover på 1300-tallet, så at det som er av historie om vikingtida, det er jo har gått, levd i folkemunne da, i flere hundre år, frem til nedskriving 200-300 år etterpå. Da, det er nok historiske elementer, men hva som er historisk og hva som er oppdiktet, det er...
Ja, og de historiske elementene er vel ganske klare, men spørsmålet var hva man valgte å ta med når man skrev det ned.
Hvordan redde det?
Hva skjedde da?
Hva som fikk... overleve over på pergament, og vi har i avskrift i skriftlige traderinger neste gang.
Men så er det jo, ikke sant, da snakker vi om en samfunnsendring ved overgangen til kristendommen, men kanskje kan vi snakke om en klar samfunnsendring i nettopp Osebergs tid også. Osebergbegravelsen skjer i 834. Osebergskipet bygges i 820. Så vi er helt på starten av vikingtiden. Jeg tror nok at folk som var i den det begravelsesritualet opplevde også å leve i en tid med endringer. Det er jo til samme tid så etableres jo det første bysamfunnet i Oslofjordsområdet, eller for den saks skyld i Norge for øvrig. Man har liksom hatt vikingferdene, en generasjon med vikingferder som brakte stor rikdom, og det er jo nettopp det man ser i Oseberg.
Ja, etter et par hundre år med mindre folkeflytting, mindre reising kanskje, i den grad vi kan si noe om det 600-tallet. Og så, ja, det kan oppleves som en omvelting, ja. Nå brått åpner det. En vi er ikke bare død, men en vegg åpner seg mot Europa og verden der ute.
Ja. Og på en måte sikkert skjeldsettende opplevelse for mange som da har reist med et skip, kanskje som et Osebergskip, og rett og slett deltatt i plyndring langs fremmede kyster.
I dag så er det jo, eller min, vår ungdom, så var det jo interrail nede i Europa. Nå er det jo mer fjernere værsteder, men reiser rundt og sånn, og den kan ta et friår. Så i menneskelivet har det sikkert hatt mye den funksjonen, men det er ganske mye mer dramatisk. Selv om for så vidt, det er jo det som verver seg nå til melder seg altså frivillig til Ukraina og sånt, som det, ja, det er det jo for en god sak, så kan du, det er et tema for seg, men hvordan en legitimerte det her med fare og plyndre og sånn. Det gjorde jeg tydeligvis, men kanskje har vært helt uproblematisk for alle. Bare overfallet og drepet seg. Brytingstid, store hendinger. Det er jo tydelig her, Osebergfunnet enda flottere enn Gokstad. Men hva mening har det skapt? Vi har vært inne på det på mange måter litt her og der. Skal vi liksom prøve å gå rett på det og gjøre noe sånt? Hva var poenget?
Jeg tipper at det har hatt mange funksjoner. Det å samle mennesker. Vi må jo se for oss at det har skjedd mer enn det vi ser. Også en type gravøl, kanskje.
Et svært kalas.
Et svært kalas. Det å håndtere sorg og det å håndtere en endring. Tror jeg er de virkelig store funksjonene det fyller.
Og da tenker du på de involverte?
Da tenker jeg for et ganske stort lokal samfunn, da.
Ja. Men det kan vel ha vært ulik motivasjon, kanskje? For,
ja, og man kan jo absolutt se for seg, liksom, man kan jo se for seg tilreisende.
Ja.
Og at ja, dette også har vært, at det har vært dynastiske forbindelser som har vært tatt ved en sånn anledning.
Ja, en slags ambassadører fra andre småkongedømme. Ja. Vi nærmer oss vel slutten her. Kanskje kommentere skipet. For mange er det vel selvsagt, men det er jo grunn til å tro at det har noe med reise til dødsrike å gjøre. For der er vi så heldige at vi har det er særlig den skildringen av gravferden til Balder, den guden som da ble drepen med svik, og så ble han laget i en båt som de skrev ut på sjøen, så setter jeg fyr på båten, og så er litt paradoksalt, hvis poenget var at du skulle krysse havet på den båten, så sa du vel blubb før han var over, men så er det vel kanskje en kombinasjon av to ideer der, båtferd over vatten, over elv, over hav, og det med brann som en sånn passasje, brenning, passere gjennom eld, komme til den andre verden. Kunne du tenkt deg å være med, og ha vært med på det der?
På den ene siden, ja, fordi jeg skulle veldig gjerne ha visst nøyaktig hvordan det gikk for seg. På den andre siden så tror jeg nok at jeg er relativt fornøyd med å leve mitt liv i dag og ikke vikingtiden.
Det er ikke bare når du er hos tannlegen?
Ikke bare når jeg er hos tannlegen. Jeg tror de selv de mektige og rike hadde et tøffere liv enn oss i dag.
Ja, skal vi runde av?
Det kan vi gjøre.
Ja, takk for praten.
Takk for praten.